στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, εκείνο το ωραίο ταξίδι που ξεκινήσαμε. Φτάνουμε περίπου στο τέλος. Ελπίζω να το τελειώσουμε σήμερα. Είχαμε μείνει στο κάλεσμα της Εκκλησίας προς όλους εμάς, οι οποίοι έχουμε φτάσει, έχουμε βρεθεί σε έναν χώρο, έχουμε ζήσει ήδη μια κατάσταση, έχουμε δει, έχουμε κοινωνήσει έτσι με τον Θεό προφορικά και τώρα φτάνουμε στο σημείο να μεταλάβουμε, να κοινωνήσουμε, κοινωνώ, να γίνω ένα με τον Θεό. Πρώτα εμείς οι ιερείς μεταλαμβάνουμε μέσα και μετά βγαίνουμε έξω και λέμε «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Και είχαμε μείνει εδώ και είπα να μην το αδικήσουμε, γιατί είχε περάσει πολλή ώρα. Ρωτάω λοιπόν, έχετε συνείδηση όταν ακούτε τη λέξη «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», τι σημαίνει? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Δείτε λοιπόν, καταρχήν σας είχα πει και άλλη φορά ότι άμα πιάσουμε τη Θεία Λειτουργία, κάθε κομμάτι, κάθε λέξη, κάθε παράγραφος αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Τίποτα δεν είναι ανεδαφικό της Αγίας Γραφής μέσα στη Θεία Λειτουργία και γενικά στις ακολουθίες μας. Είναι αγιογραφικά, πατερικά, και οι πατέρες παίρνουν από την Αγία Γραφή. Λοιπόν, γιατί μας λέει λοιπόν, να δούμε καταρχήν, μετά φόβου Θεού, φόβος. Γιατί μας λέει φόβος, ποιος φόβος είναι αυτός, γιατί να φοβόμαστε τον Θεό? Τρεις είναι οι φόβοι που μπορούν για μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, γιατί υπάρχουν και άλλοι φόβοι έτσι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, έχουν σχέση να κάνουν με το ψυχολογικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτό που αφορά την Εκκλησία, εμάς που ερχόμαστε να μεταλάβουμε, που εκείνη τη στιγμή οφείλουμε να έχουμε υπόψη αυτά που θα υποθούν τώρα. Όχι ότι νίστεψα. Μέχρι στιγμής πουθενά δεν ακούσαμε τη λέξη νίστεψα. Πουθενά δεν ακούστηκε η λέξη προετοιμάστηκα. Για το μόνο που προετοιμάστηκαμε ήταν το ταξίδι. Αλλά για τη Θεία Κοινωνία δεν έχουμε κάνει κάτι εμείς προσωπικά. Λοιπόν, προϋποθέσεις τώρα. Για να έρθετε να μεταλάβετε εσείς, αφού εγώ σας καλώ, το πρώτο λοιπόν είναι ο φόβος. Φόβος. Δείτε λοιπόν την δημιουργία του φόβου. Μιλάω πάντοτε για το εκκλησιαστικό κομμάτι. Πάμε στην Παλιά Διαθήκη, πάμε στη Γέννηση. Όταν κατά το διληνό λέει, μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, ο Θεός, ο Αδάμ άκουσε τα βήματα του Θεού που περπατούσανε και κρύφτηκε λέει από το φόβο. Ρωτάει ο Θεός, Αδάμ πού είσαι? Και ο Αδάμ του λέει, άκουσα τη φωνή σου καθώς περπατούσες στον παράδεισο και φοβήθηκα επειδή είμαι γυμνός. Γι' αυτό και κρύφτηκα. Ποια είναι η διαφορά πριν από την πτώση και μετά την πτώση? Λέει λοιπόν πάλι η Γέννηση πριν την πτώση. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα αυτού. Και δεν εντρέπονται ο ένας τον άλλον διότι ήσαν αγνοί και αθώοι. Άρα ο φόβος το πρώτο που γεννάει είναι η ντροπή. Φόβος της πτώσης. Ο φόβος της αμαρτίας και όλα τα παράγωγα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ολόκληρο θέμα για αυτόν τον φόβο. Απλώς το θίγω ακροθυγώς γιατί κάποια στιγμή κάποτε πρέπει να τελειώσουμε. Και να πάμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, μόνο για αυτόν τον φόβο θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ολόκληρη ομιλία. Το προσπερνάω λοιπόν και λέω ότι αυτός ο φόβος που έχει να κάνει με την πτώση, με την αμαρτία και τα παράγωγα αυτού, δηλαδή εάν έχω κλέψει, αν έχω αδικήσει, αν έχω κατακρίνει, εάν έχω κάνει τέτοια πράγματα, ήδη αισθάνομαι βεβαρημένος. Και είναι λάθος σας, και τώρα προσέξτε το πολύ καλά αυτό, που ρωτάτε τον πνευματικό, Πάτερ να μεταλάβω την Κυριακή. Τώρα θα έχετε γνώση αν πρέπει να μεταλάβετε ή αν δεν πρέπει να μεταλάβετε. Λοιπόν, ο πρώτος φόβος είναι αυτός που γεννάει η αμαρτία και τον ξέρουμε όλοι. Όσοι έχουμε κάνει και έχουμε κάνει, αρκετές και αρκετές, δεν θα λέγα δόξα τω Θεώ δυστυχώς, αλλά έχουμε κάνει, ξέρουμε τι σημαίνουν αυτές οι ενοχές, αυτός ο φόβος. Η δεύτερη λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, ο δεύτερος φόβος είναι η αποφυγή της αμαρτίας τώρα. Φεύγουμε από την αμαρτία, το ξεπερνάμε. Και πάμε μετά στον φόβο μη τυχόν αμαρτήσουμε. Δείτε λοιπόν τι μας λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 33 ψαλμό. Δεύτε τέκνα ακούσατε με φόβο Κυρίου διδάξω εμάς. Το έχετε ακούσει πολλές φορές τον ψαλμό. Σας το διαβάζω. Ελάτε παιδιά μου, ακούστε με, θα σας διδάξω τον φόβο του Θεού. Επαναλαμβάνω στο 33 ψαλμό. Όποιος θέλει να διδαχτεί τον φόβο του Θεού, 33ος ψαλμός. Λέει, στο 13ο στίχο. Ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει, που επιθυμεί να δει καλές ημέρες, ρωτάει ο προφήτης Δαβίδ. Σταμάτησε την γλώσσα σου να λέει ανάρμοστα λόγια και τα χείλη σου να μιλάνε με τρόπο δόλιο. Όχι ότι έχεις αμαρτήσει πώς θα πας, αλλά να μην το κάνεις. Απομακρύνσου από το κακό. Μην το κάνεις. Όχι ότι έχεις κάνει κακό. Κάνε το καλό. Ζήτησε την ειρήνη και επιδίωξέ την. Και πάρα πολλά θα πούμε, έτσι. 33ος ψαλμός. Να μην μείνω και σε αυτό. Άρα πρώτος φόβος είναι που έχω κάνει την αμαρτία, ήδη αισθάνομαι ενοχές και έχω φόβο προς τον Θεό και κρύβομαι. Ο δεύτερος φόβος είναι ναι μεν κάνω έναν αγώνα πνευματικό και φοβάμαι μην κάνω κάτι το οποίο θα με ξαναπαναφέρει πίσω εκεί που ήμουνα στον φόβο. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω το καλό να μείνω σε αυτή την κατάσταση. Και πάμε στο τρίτο, να μην χαθεί το δώρο που μας δίδει ο Θεός. Διαβάζουμε λοιπόν γενικά στην Αγία Γραφή. Επαναλαμβάνω, κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να ήταν μια πολύ μεγάλη ομιλία. Λοιπόν, για το θείο φόβο μας λέει η Αγία Γραφή. Παροιμιών, 10ο κεφάλαιο. Φόβος Κυρίου, ο φόβος του Κυρίου, προσθέτει ημέρες στον άνθρωπο. Στο 14ο κεφάλαιο, παροιμιών πάλι, είναι πηγή της ζωής μας, διότι μας προφυλάσσει και μας αποτρέπει από τις παγίδες του θανάτου, ο φόβος. Στο 8ο κεφάλαιο, σε πολλά κεφάλαια είναι σκορπισμένο, ο φόβος Κυρίου μισεί την αδικία, όπως επίσης την υπερηφάνεια και γενικώς τους τρόπους ζωής των πονηρών ανθρώπων. Εγώ, λέει η παροιμιών, η ίδια, Σοφία δηλαδή, έχω μισήσει και μισώ τον διαστραμμένους οδούς των πονηρών ανθρώπων. Ο ψαλμός, ο 5ος ψαλμός. Εγώ όμως, στηριζόμενος και ελπίζοντας το άπειρον έλεος του Θεού, θα εισέλθω στο κατοικητήριό σου. Θα προσκυνήσω με ευλάβεια και ιερών φόβων το Άγιο Ναό σου. Θα εισέλθω, λέει, με παρησία και θα προσκυνήσω με φόβο. Ο 110 ψαλμός. Μακάριος ανήρου φοβούμενος τον Κύριο. Και αυτό το τονίζω γιατί το έχετε ακούσει πολλές φορές. Το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Δηλαδή, είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού. Ευτυχισμένος. Είπαμε μέσα στην τρίτη κατηγορία που έχουμε τα δώρα. Και να μην τα χάσουμε αυτά τα δώρα. Αυτός θα εκτελεί τις θείες εντολές με όλη τη θέλησή του και αρχή σοφίας φόβος Κυρίου εστί. Και η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Άρα για να φτάσουμε στη σοφία πρέπει να έχουμε το δώρο. Είναι δώρο του Θεού. Να μην το χάσουμε. Σοφία Σολομών. Φόβος Κυρίου είναι η διδασκαλία και σοφία. Και στο βιβλίο Σιράχ διαβάζουμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι ανώτερος από κάθε αρετή. Πριν έρθει το Άγιο Πνεύμα είναι έτσι. Και ότι η ρίζα της σοφίας. Ο προφήτης Ισαΐας λέγει φόβος του Θεού είναι αιώνιος θησαυρός της δικαιοσύνης. Προφήτης Ιερεμίας, ο φόβος του Κυρίου είναι το δώρο του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, να πούμε και κάνα πατέρα της Εκκλησίας, έτσι, Λέει ότι ο θείος φόβος μας βοηθάει στην εφαρμογή των εντολών του Κυρίου και στην καθαρότητα του σώματος. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Όποιος έγινε δούλος του Θεού, δεν φοβάται τον δεσπότη του, ενώ όποιος δεν έχει τον θείο φόβο, αυτός φοβάται ακόμη και τη σκιά του». Θα μπορούσαμε να πούμε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ. Πολλά. Λοιπόν, πρώτον, φόβος. Μετά την πτώση, μετά από κάθε αμαρτία, οι ενοχές, φόβος. Δεύτερο, είναι να μην κάνουμε την αμαρτία. Ο αγώνας μας, να μην κάνουμε την αμαρτία. Και αν το ξεπεράσουμε αυτόν τον φόβο, φτάνουμε σε έναν τρίτο φόβο, που είναι ο φόβος να μην χάσουμε αυτά που ήδη μας έχει δώσει ο Θεός. Εδώ ο καθένας μας βρίσκεται. Ο έχω νου, νοέτο. Μετά φόβου Θεού. Πίστεως. Πίστη. Διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός όταν του φέραν το παιδί το δαιμονισμένο να το κάνει πρώτα στους Αποστόλους που δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά και το φέραν στο Χριστό. Και λέει ο Χριστός με ένα παράπονο. Ω γενεά, άπιστος και διεστραμμένη. Έως πότε θα είμαι μαζί σας. Φέρτε μου εδώ το παιδί και το θεράπευσε. Και όταν μετά ρώτησαν οι μαθητές του, Κύριε, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τα δαιμόνια, είπε εκείνο το μεγάλο, το περιβόητο, τούτο το γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Αλλά αν πιστεύεις όμως, έχεις πίστη, τόση δά, όσο ένα σπυράκι θα πει στο βουνό, σήκω από εδώ, πάνε εκεί και θα πάει. Πίστεως λοιπόν. Ποια είναι αυτή η πίστη? Παρακάτω βέβαια στο Ευαγγέλιο μας λέει κάπου εκατόνταρχος, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Όταν τον ρωτάει, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνω καλά το παιδί σου? Λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Βλέπετε παραθυράκια που μας δίνει ο Θεός. Δεν μας ζητάει να σηκώσουμε ένα βουνό και να πάμε από εδώ από εκεί, γιατί νομίζω κανένας μας δεν έχει διαπίστη. Αλλά το ότι βοήθησε με Θεέ μου, γιατί στην απιστία μου, νομίζω εδώ πέρα μέσα, όλοι μας είμαστε και μας βολεύει μια χαρά. Να λοιπόν ένα ωραίο παραθυράκι μας δίνει ο Θεός. Επίσης, θυμάστε το βράδυ, την Κυριακή του Θωμά που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ότι ήρθε ο Θωμάς, άμα δεν δω και δεν βάλω το χέρι μου και δεν πιστέψω και δεν κάνω, και λέει ο Χριστός, αφού έκανε όλη αυτή την επαλήθευση, πίστεψες, λέει, γιατί με είδες. Μακάρι είναι όλοι αυτοί που δεν θα με δούνε και θα πιστέψουνε. Περιπίστεως, φόβου και πίστεως, έτσι. Τι είπε ο Ιησούς της Μαγδαληνής? Εγώ είμαι, όταν πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο, και λέει, Κύριε, πού πάμε, ήδη 4 μέρες νεκρός είναι. Της είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, εννοεί σωματικός, έτσι, θα ζήσει όμως πνευματικός την αιώνια ζωή. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει, αλλά θα ζήσει αιώνια. Και κάνει μια ερώτηση στη Μαγδαληνή, η οποία την κάνει σε κάθε έναν από εμάς. Το πιστεύεις αυτό? Ρωτάει τη Μαγδαληνή. Το πιστεύουμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση? Για να δούμε λοιπόν, λίγο πολύ διαβάζουμε όλοι τη Θεία Μετάληψη. Θα σας διαβάσω τώρα κάτι και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ αυτό. Αν δεν το έχετε προσέξει, διαβάστε το την επόμενη φορά και να πείτε, δείτε τι μας ξεφεύγει. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ο Λιθός, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του κλπ. Γνωστό, έτσι? Ναι. Δείτε, λέει, στη μετάφραση. Πιστεύω Κύριε αληθινά και ομολογώ ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος Θεού, που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, πρώτος τον οποίον είμαι εγώ. Πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ, το πιστεύουμε ή το λέμε μονάχα με τα χείλια? Πιστεύουμε ότι εσύ, αν ήμουν εγώ πρώτος αμαρτωλός, τότε θα σκέπα το κεφάλι κάτι και θα έλεγα ότι πει η Εκκλησία. Δεν θα έκανα το κεφάλι μου. Άρα λοιπόν, πιστεύω, γιατί είπαμε περιπίστεως τώρα, έτσι, με τα φόβου Θεού πίστεως. Και εμείς το έχουμε διαβάσει. Είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι ο Λιθός ο Χριστός ελθώνει στον κόσμο το όλους όσο ον πρώτος είμαι εγώ, και έχει παρακάτω συνέχεια. Αλλά πριν πω το παρακάτω, για να το καταλάβετε, θα πάμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, διαβάστε το πολύ καλά, στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, που λέει, όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, θα είναι ένοχος προς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ας εξετάζει δε ο άνθρωπος τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Για τη Θεία Κοινωνία μιλάμε, έτσι. Γιατί όποιος τρώει και πίνει με τρόπο ανάξιο, αυτός που τρώγει και πίνει φέρνει επάνω του καταδίκη. Επειδή δεν αναγνωρίζει το σώμα του Κυρίου, γι' αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αρκετοί έχουν πεθάνει. Λοιπόν, έχουμε συνέστηση ότι αυτό που παίρνουμε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Το πιστεύουμε. Συνεχίζει λοιπόν του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου την ευχή της Θείας Μεταλήψεως. Ακόμα πιστεύω, έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου. Ακόμα πιστεύω ότι αυτό είναι το άχρατον σου σώμα και αυτό είναι το τίμιο σου αίμα. Σε παρακαλώ λοιπόν, ελέησέν με και συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες που έχω διαπράξει είτε με τη θέλησή μου, είτε χωρίς τη θέλησή μου, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε γνωρίζοντας ότι αμαρτάνω, είτε χωρίς να το γνωρίζω. Και αξίωσον με να κοινωνήσω χωρίς κατάκριση τα άχρατα μυστήριά σου και να μου συγχωρεθούν οι αμαρτίες για να αποκτήσω την αιώνιο ζωή. Καταλαβαίνετε τι το πιστεύω. Το έχετε διαβάσει πολλές φορές. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό που διαβάζετε. Ότι πιστεύω ή δεν πιστεύω και φοβάμαι μην κολλήσω κορονοϊό. Ή πάω πρώτος να μεταλάβω γιατί μπροστά μου είναι κάποιος ή κάποια μιας ηλικίας και συχαίνομαι να πάω πίσω από αυτό να μεταλάβω εγώ. Ή έρχεται ο λογισμός μου και μου λέει, και συμφωνώ με το λογισμό γιατί ο διάλογος μπορεί να το λέει. Αλλά αν δεν το συμφωνώ εγώ, ας το διάλογο να λέει. Πού πας να μεταλάβεις τώρα, τόσοι είναι εδώ πέρα, θα κολλήσεις, θα κάνεις, θα... Τι ακούσαμε για τον κορονοϊό. Το πιστεύουμε. Και μετά έρχεται μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Λέει ο Απόστολος Παύλος τον υπέροχο ύμνο της αγάπης, έτσι. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη. Δείτε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα έχουμε υπόψη μας όταν πάμε στην Εκκλησία για να μεταλάβουμε. Και αυτά που σας λέω υποτίθεται ότι τα έχουμε επεξεργαστεί ήδη, έχουμε προετοιμαστεί πολύ πολύ πιο μπροστά πριν ξεκινήσουμε καν να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, τις βαλίτσες μας, τις ταυτότητές μας για να ξεκινήσουμε το ταξίδι αυτό προς την Θεία Κοινωνία. Και αν έχω λέει τα χαρίσματα και αν μιλάω στις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και όλων των αγγέλων, αυτός ο άνθρωπος είναι ρήτορας. Και αν έχω μυστήρια και αν έχω χαρίσματα και προφητεία και όλη την πίστη, προσέξτε εδώ τι λέει, και όλη την πίστη, πίστεως και αγάπης, έτσι είπαμε πρώτα είναι ο φόβος, ήταν η πίστη. Και όλη την πίστη να έχω λέει, ο Απόστολος Παύλος, αλλά αν δεν έχω αγάπη δεν είμαι τίποτα. Βέβαια είναι μια υπερβολή του Αποστόλου Παύλου αυτό, γιατί αν κάποιος έχει πραγματικά την πίστη, έχει και αγάπη. Αλλά εδώ θέλει να τονίσει δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης. Η αγάπη είναι μακρόθυμη. Άρα δηλαδή εγώ, ο οποίος έρχομαι εδώ είτε να λειτουργήσω σαν ιερέας, είτε εσείς που έρχεστε να μεταλάβετε με ελαφριά τη συνείδηση, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά με ελαφριά τη συνείδηση, υποτίθεται ότι έχετε μια αγάπη που είναι μακρόθυμη, είναι ωφέλιμη, δεν ζηλεύει, δεν ξυπάζεται, δεν καφιέται δηλαδή, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί το συμφέρον της η αγάπη, δεν ερεθίζεται, δεν σκέφτεται το κακό για τους άλλους, χαίρεται μάλιστα όταν βλέπει το καλό και στην αγωγή του τα βλέπει την αδικία. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει η αγάπη. Τώρα μην ρωτήσεις ποιος έχει τέτοια αγάπη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή. Είναι όποιος πιστεύει σε Αυτόν, να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγάπη, η άκρα ταπείνωση του Θεού. Και διαβάζουμε στη Θεία Μετάληψη, βλέπετε πηγαίνω από εδώ και από εκεί, την οποία επαναλαμβάνω, όλοι την έχουμε διαβάσει. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σέρωτη. Με μεγάλη επιθυμία με έκανες να έρθω κοντά σου Χριστέ μου και μου άλλαξες την ζωή με την Θεία σου αγάπη. Κατάκαψε λοιπόν με πνευματική φωτιά τις αμαρτίες μου. Ακόμα για αμαρτίες μιλάμε. Δείτε σε ποιο σημείο υποτίθεται έχουμε φτάσει και ακόμα μιλάμε για αμαρτίες. Και αξίωσε με να γεννήσει η ψυχή μου από την δική σου απόλαυση και ευτυχία ώστε να με αγκαλίασει να δοξολογώ αγαθέ και την πρώτη και τη δεύτερη παρουσία σου. Η Θεία Μετάληψη υπάρχει και σε κείμενο, και στο αρχείο και στη μετάφραση. Μπορείτε να το διαβάσετε. Και λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης την πρώτη του επιστολή. Διαβάστε την. Όλο για την αγάπη μιλάει εκεί. Φόβος ενώπιον του κριτού και της κρίσεως δεν υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου που αγαπά. Ο φόβος δεν υπάρχει. Έχουμε φύγει από τα τρία στάδια. Προσέξτε σε κάποιοι. Πρώτος φόβος μετά την πτώση. Φόβος να μην κάνω την πτώση. Φόβος να κρατήσω το χάρισμα που με έχει δώσει ο Θεός. Εδώ όμως κάνει κάτι παραπάνω ο Άγιος Ιωάννης. Λέει φόβος ενώπιον του κριτού και της κρίσεως δεν υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου που αγαπά. Αλλά η τελεία κατά Θεόν αγάπη βγάζει έξω από την ψυχή και διώχνει το φόβο. Πρώτη επιστολή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο τέταρτο κεφάλαιο. Διότι ο φόβος προϋποθέτει την τιμωρία εξαιτίας της ενοχής. Και εκείνος που φοβάται εξαιτίας της ενοχής του είναι φανερόν ότι δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει γίνει τέλειος στην αγάπη. Η αγάπη έξω βγάζει τον φόβο. Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Τρία στοιχεία. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Και ερχόμαστε να μεταλάβουμε. Συνεχίζει λοιπόν. Μεταλαμβάνει ο δούλος ή η δούλη του Θεού και το όνομα. Έχουμε συνείδηση τι σημαίνει δούλος. Στέφεται ο δούλος του Θεού, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, με το λαδάκι χρύεται ο δούλος του Θεού. Τι σημαίνει δούλος που μεταλαμβάνει? Στην αρχαιότητα ξέρουμε ότι εκεί είναι παραμένο το δούλος, δεν είναι ο μόνος σκλάβος. Ο δούλος μπορεί να είναι και υπηρέτης, μπορεί να μεγάλωνε και όχι, μπορεί να μεγάλωνε και τα παιδιά. Και έκανε πολύ καλή σχέση με τον Κύριο. Αλλά δούλος υπήρχε γιατί υπήρχε ο Κύριος του. Και υπήρχε, ξέρετε, ο μακάρισμα, η σφραγίδα. Βάζανε μια σφραγίδα στον δούλο, όπου όταν κάποια στιγμή έφευγε από τον Κύριό του, δηλαδή την κοπανούσε κοινώς, όπου και να πήγαινε, γιατί υπήρχε με τεράστια ρωμαϊκή αυτοκρατορία, πού να πάει, όπου και να πήγαινε τον πιάνανε. Και είχε τιμωρία. Γιατί? Γιατί είχε πάνω του μια στάμπα. Είτε τη βάζανε στο μέτωπο, είτε τη βάζανε στο χέρι, αλλά είχε μια στάμπα. Όπως σταμπάρουνε τα ζώα για να ξέρουν ποια είναι δικά του, ποια είναι το αλουνού, ποια είναι το επομένου. Αυτός είναι ο δούλος. Εμείς τώρα, γιατί λεγόμαστε δούλοι? Εκείνος ο δούλος έπαιρνε μια σφραγίδα, πατ, και από τη στιγμή εκείνη και ύστερα είχε μια ταυτότητα. Ανήκω στον Σοκράτη, στον έπαρχο. Αυτή η σφραγίδα το έδειχνε. Εμείς λοιπόν, δείτε λοιπόν πότε γινόμαστε χριστιανοί. Στη βάπτισή μας. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα δίνουμε πρώτα απ' όλα ως δούλοι που ανήκουμε. Ανήκουμε λοιπόν στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέγεται υπηκότητα, σαγένεια. Όταν κάποιος γεννιέται, αυτομάτως παίρνει την υπουκότητα από εκεί που γεννιέται, αλλά την ηθαγένεια των γονέων. Μπορεί ένας να γεννηθεί, ένα παιδί να γεννηθεί στην Αγγλία, θα λέγεται υπήκος Μεγάλης Βρετανίας, που δεν ξέρω πώς είναι, αλλά θα είναι ηθαγένεια ελληνική. Εδώ λοιπόν στη βάπτισή μας έχουμε και τα δύο. Και η ηθαγένειά μας και η υπηκότητά μας είναι εις το όνομα του Πατρός, είναι η βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ανήκουμε εδώ, λέει. Αλλού, άλλος είναι ο χώρος, αλλού είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε πάρικοι. Πού είναι η πατρίδα μας, η βασιλεία των ουρανών? Τι είμαστε λοιπόν στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα? Δούλοι. Και έρχεται η σφραγίδα, πατ, σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου, αμήν. Με το Άγιο Μύρο. Σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου, αμήν. Μας σφραγίζει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ότι όποιος βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα δεν συγχωρείται η αμαρτία. Είναι η άρνηση της φραγίδος του Αγίου Πνεύματος. Είναι η άρνηση το ότι είμαι δούλος του Θεού. Δεν είμαι δούλος του Θεέ μου. Δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Αλλά τι αρνούμε? Το Άγιο Πνεύμα. Το μύρωμά μας που είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Αμήν. Και το ένδυμά μας ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα δικαιοσύνης, λευκό χιτώνα βάζουμε στη βάπτιση. Καταλάβετε τι σας είπα τώρα. Καταλάβετε γιατί είμαστε δούλοι του Θεού. Καταλάβετε γιατί είμαστε όλοι άγιοι, που το πατάνε φορά και παρεξηγηθήκαμε μερικοί. Πώς είναι εδώ να είμαστε άγιοι. Άγιοι είμαστε. Γιατί είμαστε παιδιά και με ηθαγένεια και με υπηκότητα της Βασιλείας του Θεού. Και έχουμε το σφράγισμά μας αυτό εδώ, στο μέτωπο, στο χέρι μας, στην πλάτη μας, στο στήθος μας, στα γόνατά μας, στα πόδια μας, παντού. Και φοβάμαι το 666, φοβάμαι το διάβολο και δίνω εξουσία στο διάβολο και δεν κοιτάζω ότι ολόκληρος είμαι βουτυγμένος μέσα στη σφραγίδα του Θεού. Εκτός εάν αρνηθώ. Ποια είναι αυτή η άρνηση? Σας το είχα πει και άλλη φορά ότι τον διάλογο αυτόν τον φιλοσοφικό το επαναλαμβάνω, ότι λέει ο διάβολος στον άνθρωπο, είσαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος, φάει από το δέντρο. Δεν το τρώω, γιατί δεν με αφήνει ο Θεός, άρα δεν είσαι ελεύθερος. Αν θες να είσαι ελεύθερος, πάνε πίσω και πες ότι εγώ δεν θέλω να λέγομαι παιδί σου, βγάλ τα όλα αυτά και από εδώ και πέρα κάνε τι θέλεις. Άρα δεν είσαι δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Τι μεταλαμβάνουμε? Σώμα και αίμα Χριστού. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν μεταλαμβάνουμε κομμάτι του σώματος του Χριστού, σώμα και αίμα. Όλον το Χριστό μεταλαμβάνει ο κάθε ένας από εμάς όταν μεταλαμβάνουμε. Όλον το Χριστό μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού. Σας επαναλαμβάνω στη μετάφραση αυτό που κάνει ο ιερέας όταν τεμαχίζει, ετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία, λέει στη μετάφραση. Τεμαχίζεται και διαμοιράζει το αμνός του Θεού εκείνος που τεμαχίζεται και δεν διαιρείται. Που πάντα τρώγεται και ποτέ δεν σώζεται, αλλά αγιάζει εκείνους που κοινωνούν. Σώμα εις άφεση αμαρτιών. Ποιον αμαρτιών? Είπαμε και προλίγου μιλούσαμε για τις αμαρτίες μας. Εάν είχαμε αγάπη, αν είχαμε φόβο, αν είχαμε, τι αμαρτίες μπορούν να είχαμε? Κι όμως, εις άφεση αμαρτιών. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, η πρώτη επιστολή που σας είπα πιο μπροστά, το Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εάν όμως με αυτογνωσία και συνέστηση της ενοχής μας ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι αξιόπιστος ο Θεός. Δεν μπορεί να πει ψέματα ο Θεός. Δια την τήρηση της υποσχέσεως του περί των αφέσεως των αμαρτιών του, των αμαρτιών μας. Είναι δε και δίκαιος, ώστε βάσει της θυσίας του Υιού του να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Ποια είναι η συμφωνία που είπε ο Θεός? Ότι αν είσαστε εσείς παιδιά μου, τότε εγώ, όποιος έρχεται σε μένα και φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου, θα είναι μαζί μου. Και ούτω καθεξής. Είναι δίκαιος που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Είναι δίκαιος. Και αυτό που λέει το τυρί. Αρκεί εμείς να έρθουμε με συνέστηση ότι έχουμε αμαρτίες και να αφήσουμε τις αμαρτίες μας μπροστά στα πόδια. Πού? Στον Χριστό. Σε ποιο Χριστό? Με βάση την θυσία του Χριστού. Ποια είναι η θυσία του Χριστού? Ποια κοινωνία? Θα μπορούσα να πούμε κι άλλα, έτσι. Σας επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι μονάχα για να προχωρήσουμε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τους είπε τότε ο Ιησούς, ειλικρινός και αληθώς σας λέγω, με ειλικρίνεια λέει, σας λέω την αλήθεια, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του Υιού του ανθρώπου, δεν έχετε ζωή αιώνιων. Η σάφηση να μάθει και η ζωή την αιώνιο μιλάμε έτσι. Αν δεν φάτε και αν δεν πιείτε, δεν έχετε ζωή αιώνιο. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιο και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξον κατά τη μεγάλη μέρα της κρίσεως. Να λοιπόν, ο λόγος του Θεού. Και είναι θερέγγυος ο Θεός, δεν λέει ψέματα. Αφόσον το λέει θα το κάνει. Γιατί η σάρκα μου είναι πραγματική πνευματική τροφή και το αίμα μου είναι πραγματική πνευματικό ποτό. Είναι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο. Καθένας που τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, αυτός μένει μέσα σε μένα και εγώ μένω μέσα σε αυτόν. Επαναλαμβάνω, είμαστε αμαρτωλοί όμως. Τις αμαρτίες μας προσφέρουμε. Και μεταλαμβάνουμε. Και αφού λοιπόν μεταλάβουμε, σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον το λαόν σου. Πάλι επανερχόμαι και μιλάμε για τον πληθυντικό. Ενώ μετάλαβα εγώ, τώρα πάλι μιλάμε στον πληθυντικό. Σώσε Θεέ μου το λαό σου και ευλόγησε τα παιδιά σου. Όχι το παιδί σου. Μεταλάβαμε προσωπικά, ατομικά ο καθένας, αλλά αυτομάτως για να μην το πάρουμε πάνω μας, συνειδητοποιούμε ότι είμαστε όλοι μαζί. Σώσε λοιπόν ο Θεός το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Και ψάλλουμε και εδώ είναι η τραγωδία. Και ψάλλει ο ψάλτης που δεν έχει μεταλάβει. Που δεν έχει καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Είδομε το φως το αληθινό. Ποιον κοροϊδεύουμε, ποιος κοροϊδεύει, τι κοροϊδεύουμε. Είδαμε το φως το αληθινό. Πρώτο λοιπόν. Ποιο είναι το φως το αληθινό. Δείτε στη μεταμόρφωση. Και μεταμορφώθη μπροστά τους. Σε αυτούς που ήταν εκεί, θνητοί, Πέτρος, Παύλος και Ιωάννος και Ιάκωβος, ο Πέτρος, ο Ιωάννος και Ιάκωβος, θνητοί, απλοί άνθρωποι, σαν και εμάς, με σάρκα, και είδανε κάτι, είδανε το φως, το οποίο λέει το φως έλαμψε, λέει, τόσο πολύ. Έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού, πιο πολύ από τον ήλιο, και τα ρούχα του έγιναν πολύ πιο λευκά. Φως Χριστού φαίνει πάση. Πάω τώρα στην λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Βγάζει ο ιερέας τη λαμπάδα. Φως Χριστού φαίνει σε όλους. Το λαμπάκι, το κερί αυτό, είναι συμβολικό. Είδομε το φως του αληθινών. Ψάλλει τη μεταμόρφωση το απολυτίκιο. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου. Προσέξτε τη λέξη. Καθώς η δύνατο. Ο κάθε ένας από εμάς όταν μεταλαμβάνει, βλέπει αυτό που μπορεί να δει. Ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε τον Θεό όλο. Εγώ, ο ταλέπορος, ό,τι μπορώ να δω. Άρα μέσα στον χώρο που βρισκόμαστε, ο κάθε ένας από εμάς με διαφορετικό τρόπο ζει αυτό που ζει. Αλλά είμαστε όλοι μαζί όμως. Για θυμηθείτε και το άλλο που το ψάλαμε, φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, που λέμε στον Εσπερινό. Ξέρετε, όλες οι ακολουθίες έχουν μέσα στοιχεία τα οποία το ένα δανείζει το άλλο. Φως ηλαρών, είδομεν το φως του αληθινών. Μετά τι κάναμε, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Πώς. Θυμηθείτε τώρα μέσα στη λειτουργία τώρα, έχουμε μεταλάβει, έτσι. Βρισκόμαστε λοιπόν στο στάδιο της αναχώρησης, ξέχασα να το πω αυτό. Αφού λοιπόν μπήκαμε μέσα με την Αγία Αναφορά, μπήκαμε μέσα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού με τους Αγγέλους, τα Εξαπτέρυγα, των Τρισάγιων Ύμνων, είδαμε τον Χριστό, δοξολογήσαμε τον Θεό, τον Πατέρα Θεό, του είπαμε ότι εσύ που μας δημιούργησες, που μας έκανες, που μας έφερες εδώ, που ήρθε ο Χριστός, το παιδί σου, μας έφερε το σώμα και το αίμα. Αφού λοιπόν δέχτηκε τα δώρα μας, και αφού τώρα αξιωθήκαμε και μεταλάβαμε, φεύγουμε. Ετοιμαζόμαστε για να γυρίσουμε πίσω. Μετά τη Θεία Κοινωνία είναι η ετοιμασία μας για να φύγουμε προς τα πίσω. Αλλά φεύγουμε με αναμνήσεις. Και αυτές οι αναμνήσεις είναι που μας κρατάνε. Όπως όταν γυρίζουμε από ένα ταξίδι, συζητάμε τι ωραία που ήταν εκεί. Πού το πρόσεξες αυτό. Εκείνη η εικόνα έκανε αυτό. Ή ο τάδε μοναχός, η τάδε μοναχή μας είχε πει αυτό. Δηλαδή συζητάμε ουσιαστικά αυτά που ζήσαμε μέσα στο ταξίδι που είχαμε πάει. Λοιπόν, και τώρα αυτά που λέμε τώρα είναι τα μετά τη Θεία Κοινωνίας. Ελάβουμε πνεύμα υπουράνιον, πνεύμα Άγιον. Έτι προσφέρω μέση τελοκήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, στα σέκτον σών. Κατάπεμψον εθιμάς το Άγιον σου πνεύμα, θυμάστε πως σας το είχα πει έτσι. Και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα σε μένα, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το συλλάβω ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Θα είναι ψωμί και κρασί. Που θα φοβάμαι να μεταλάβω για να μην κολλήσω και όλα τα σχετικά. Αλλά έλαβα πνεύμα Άγιον. Και το Άγιο Πνεύμα, αυτό που έκανε εμένα, σε μένα που ήρθε, αυτό έκανε και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα λάβουμε πνεύμα επουράνιον. Το λάβαμε. Διαβάζει ο ιερέας την ευχή. Έτι προσφέρω μέση λοκίν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, έτσι. Μάλλον αυτό το είπα. Να τα πηδήξουμε αυτά γιατί πέρασε η ώρα. Πάμε παρακάτω. Ελάβουμε. Εύρωμε πίστην αληθήν. Και αυτό το ζήσαμε μέσα στην κοινωνία μας, με την επικοινωνία μας, πρώτο κομμάτι, με την επικοινωνία μας όταν είμαστε μέσα στην Αγία Αναφορά, και στην κοινωνία μας, με τη Θεία Κοινωνία. Διαβάζει την ευχή. Με την ανάμνηση λοιπόν αυτή της σωτηρίας ταύτης εντολής. Και όλων όσων έγιναν. Α, αποκτήσαμε αληθινή πίστη. Τα έχω μπερδέψει, γιατί δεν τα πάω καλά με τα ηλεκτρονικά. Να χαλαρώσουμε λίγο έτσι. Πριν τα ηχογραφώ, ξέρω ότι τα ηχογραφώ, τα χάνω από μπροστά μου και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, διαβάζει ο Αρέας μετά την ευχή για να καταλάβετε, είμαστε στο πίστη αληθινή. Με την ανάμνηση λοιπόν αυτή τη σωτήρια εντολή και όλων όσων έγιναν για μας, που είναι ο Σταυρός, ο Τάφος, η Τριήμερο Ανάσταση, η Ανάληψη στους ουρανούς, η Καθέδρα στα δεξιά του Πατέρα και η Δεύτερη και ενδόξη πάλι παρουσία. Αυτά τα ζήσαμε. Το πιστεύουμε. Αποκτήσαμε αυτή την πίστη. Πότε? Στα Σάκτωσον. Μετά τούτο και βλέμε, λάβετε, φάγετε, τούτο πείτε ναι, και μετά λέμε την ευχή εκείνη πριν πω τα Σάκτωσον, ότι... Όχι. Θα το θυμηθώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, την τρίμερον ταφή, την εκνεκτών ανάσταση και λοιπά. Θα το δούμε. Είδαμε το φως των Εθνών, ελάβουν πνεύμα υποράνιον, έχουμε πίστην αληθήν και μετά αδιέρετον τριάδα, προσκυνώντας την Αγία Τριάδα. Έτσι, άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε νυν, σε προσκυνήν, όλη εκείνη ευχή. Αυτά τα έχουμε ζήσει, δεν είναι ότι τα ζούμε τώρα, είναι αναμνήσεις. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο γυρισμό και ό,τι λέμε από εδώ και πέρα είναι αυτά που έχουμε ζήσει. Τα έχουμε πει, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτή γάρη μας έσωσε. Γιατί αυτή είναι που μας έσωσε. Σώσον ημάς Ιε Θεού, το ψάλαμε να θυμάσαι. Σώσον ημάς Ιε Θεού. Και άλλα πολλά που είδαμε μέσα στην πορεία, μέσα σε αυτήν την δόξα που ζήσαμε στην Αγία Αναφορά. Και αφού λοιπόν τελειώνει, παίρνει ο ιερέας το Άγιο Ποτήριο, από εδώ, «Δοξασμένος σας είσαι Θεέ μου», λέει μια ευχή, «υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός ημών και πάσα την κοινή δόξα σημάν», το θυμιατίζει το Άγιο Ποτήριο και το παίρνει. «Δοξασμένος να είσαι Θεέ στους ουρανούς και σε όλη τη γη, δοξασμένος να είσαι στους αιώνας των αιώνων». Και το παίρνει λοιπόν αυτό, πάντοτε νυν και αΐ, και μπαίνει μέσα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας μνημονεύει η Εκκλησία μας το εξής. Σηκώνεται και φεύγει το Άγιο Ποτήριο. Δεν το κρατάμε εδώ μπροστά μας. Προσέξτε το. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και φεύγει. Σηκώνεται. Διαβάζουμε λοιπόν στο Καταλουκά το Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλιο, 24ο κεφάλιο. Και συνέβη αυτό το θαυμαστό, λέει. Ενώ αυτούς τους ευλογούσε, εχωρίστη από αυτούς και ανέβαινε επάνω στον ουρανό. Που είναι η ανάληψη του Χριστού. Τελείωσε λοιπόν όλο αυτό. Ανέβηκε ο Χριστός, το πήραμε. Το πήγαμε από εδώ και τελείωσε. Και όταν μεταλαμβάνουμε μετά, μεταλαμβάνουμε από εκείνη την πόρτα. Ποτέ από την ωραία πύλη. Και μετά, αφού λοιπόν μεταλάβαμε, αφού είπαμε όλα αυτά, θα ευχαριστήσουμε τον Θεό. Είναι η ευχαριστία. Ορθή μεταλαβώντας το θείον, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων. Όρθιοι τώρα, που μεταλάβαμε τα θεία, άγια, άχραντα, θάνατα, επουράνια και ζωπιά, φρικτά μυστήρια του Χριστού, ας ευχαριστήσουμε άξια των Κύριων. Βοήθησε μας τον πληθυντικό τώρα πάμε, τελείωσε ο αιωνικός. Τώρα όλα είναι πλέον στον πληθυντικό, όλοι μαζί. Βοήθησέ μας και σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας με τη χάρη σου. Την ημέραν ταύτην πάσαν τελείαν γυρίζουμε τώρα. Έτσι αφού ζητήσαμε όλη τη ημέρα σήμερα να είναι αληθινά η ημέρα του Θεού, Αγία, ειρηνική, αναμάρτητη, ας αφήσει τώρα ο καθένας μας και όλοι μαζί τον εαυτό μας και όλη μας τη ζωή στο στον Θεό, στον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε, φιλάνθρωπε δέσποτα, ευεργέτε των ψυχών ημών, γιατί και σήμερα μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα επουράνια και αθάνατα μυστήριά σου. Στον πληθυντικό πάντα, έτσι. Κάμε ίσιο του και σωστό το δρόμο μας. Μην το πάρουμε πάνω μας, επειδή δηλαδή γίνεται χριστοφόροι ότι μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε. Κάμε ίσιο και σωστό το δρόμο μας. Στήριξέ μας όλους μέσα στον φόβο σου. Να τους πάλι ο φόβος. Μην χάσουμε αυτά που ζήσαμε. Φρούρισε τη ζωή μας. Στερέωσε τα βήματά μας. Με τις ευχές και τις οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Γιατί εσύ είσαι ο αγιασμός μας και σε σένα δοξάζουμε τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πώς πάμε από ώρα. 40 λεπτά. Μένει λοιπόν ένα τελευταίο κομματάκι το οποίο δεν είναι ένα κομματάκι αλλά είναι στο τέλος. Να το πω εν τροχάδι λοιπόν. Απλώς μόνο να σας διαβάσω. Την ευχή που διαβάζει ο ιερέας την οπισθάμπονος ευχή που είναι εδώ πέρα. Είναι λάθος να διαβάζει ο ιερέας εδώ στο Χριστό. Αλλά είμαστε εδώ και διαβάζουμε επάνω, κοιτάζοντας προς τα μέσα δηλαδή, εκεί που είναι το Άγιο Ποτήριο. Κύριε, σύ που ευλογείς, την ευχή που διαβάζουμε, ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώντας, σώσον το λαόν σου, αυτή είναι η ευχή, λέω τώρα στη μετάφραση. Κύριε, εσύ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν ότι και έχουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, σώσε το λαό σου και ευλόγησε τα παιδιά σου. Φύλαξε όλη την εκκλησία σου. Αγίασε εκείνους που αγαπούν την καλή κατάσταση και εμφάνιση του οίκους. Εσύ με τη θεϊκή σου δύναμη να τους ανταποδώσεις δόξα και να μην εγκαταλείψεις εμάς που πείζουμε σε σέ. Δόρισε ειρήνη στον κόσμο σου, στις εκκλησίες σου, ιερείς, στο στρατό και σε όλο το λαό σου. Δεν κρατάμε τίποτα για μας, αλλά γυρίζοντας όλο αυτό που ζήσαμε, αυτή η ευχή αυτό λέει. Παρακαλάμε τον Θεό εμείς που φτάσαμε εδώ να προστατεύει και εμάς βέβαια, αλλά και όλους τους άλλους. Που δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ, που δεν μπόρεσαν να φτάσουν εδώ. Αυτό λέει με λίγα λόγια αυτή η ευχή. Και λέει εκείνο το ωραίο, εν ειρήνη προέλθομαι. Δηλαδή, ας πάμε τώρα πλέον με ειρήνη να φύγουμε. Και αυτοί που προσκύνησαν μετά την ανάληψη, προσκύνησαν λέει, τον Χριστό που ανελήφθηκε και φύγανε χαρούμενοι στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, εμείς που έχουμε μεταλάβει, εμείς που έχουμε ζήσει όλα αυτά που έχουμε ζήσει, μας απολύει τώρα η Εκκλησία, λέει πηγαίνετε τώρα ελεύθερα, αλλά πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι μας στέλνει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Είμαστε Απόστολοι. Φεύγοντας από εδώ μεταφέρουμε έξω αυτό που έχουμε ζήσει. Και όταν συλλάβαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους είπαν να μην ξαναμιλήσετε γι' αυτό, λέει δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε γι' αυτό που είδαμε, γι' αυτό που ακούσαμε. Αλλά επειδή δεν είμαστε όλοι κήρυκες, μιλάει τι, η χάρη του Θεού μέσα από εμάς. Δεν ανάγκη να κάνετε κήρυγμα. Δεν ανάγκη να πάτε στο σπίτι και να αρχίσετε, α, τούτο, εκείνο, το άλλο. Το αντίθετο που γίνεται, η συμπεριφορά μας, η σιωπή μας εκεί που πρέπει να σιωπήσουμε. Η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, με τα πάντων ημών. Φεύγουμε λοιπόν με ειρήνη. Και να έχετε υπόψη σας ότι όπως λέει ο Χριστός του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα μέσα στους λύκους. Να είσαστε φρόνιμοι όπως είναι τα φίδια και ακέραιοι όπως οι περιστερές. Το φίδι προφυλάσσει το κεφάλι του. Και τα περιστέρια είναι λευκά. Λοιπόν, όρια όλα αυτά που ζήσαμε, όλα αυτά που είδαμε, τα τρέχω, τα πηδάω, δεν χρειάζεται παρακάτω, νομίζω είναι η απόλυση. Τελειώνω με κάτι πάρα πολύ ωραίο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιος είχε πει από εκεί κάτω στο βάθος την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά, γιατί δεν μας τα λέτε αυτά. Λέω λοιπόν και εγώ τώρα κάτι να τον απαντήσω στον άνθρωπο, όχι αυτό που είπα εγώ αφεαυτού, κάτι αγιογραφικό. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή. Όταν ήμουν νήπιον, μιλούσα ως νήπιο. Σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Λοιπόν, νομίζω ότι ανδρωθήκαμε λίγο με όλες αυτές τις ομιλίες που γίνανε γύρω από αυτό το θέμα της Θείας Λειτουργίας, που δυστυχώς ήταν περίπου μονάχα ακροθυγός τα πιάσαμε, Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και θα πούμε συν καιρό, αλλά νομίζω ότι κάτι μάθαμε, ανδρωθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν, πρώτο ο Θεός, την ερχόμενη η Πέμπτη μάλλον, γιατί έχουμε ένα θέμα, θα σας πω γιατί, είναι να λειτουργήσω το Αγίου Χαραλάμπους την Παρασκευή. Εάν καταφέρω και το αλλάξω, την ερχόμενη Πέμπτη δεν θα κάνουμε θέμα, αλλά το βράδυ, στις 9.30 ώρα, θα ξεκινήσουμε μία λειτουργία έτσι όπως την έχουμε αναφέρει. Προϋπόθεση. Υπακοή στην Εκκλησία και όχι ατομικά. Που σημαίνει ότι δεν θα γίνει ανακοίνωση για να μην έρθει ο καθένας που δυστυχώς δεν ξέρει, δεν έχει ακούσει αυτά που έχουμε πει. Θα έρθει, επειδή θα είμαστε λοιπόν εδώ, όσοι θα είναι εδώ θα φοράνε μάσκα. Τώρα δεν έχω πει τίποτα για την ομιλία, αλλά επαναλαμβάνω, υπακοή στην Εκκλησία. Πρώτον, μάσκα. Δεύτερον, όποιος δεν θέλει να κάνει μάσκα θα είναι δίπλα. Και το κάνω αυτό, όχι για να μας προφυλάξω, γιατί τώρα δεν σας λέω τίποτα, αλλά τι, για να δείτε αυτοί οι οποίοι κάνουν του κεφαλιού τους, όχι για τη μάσκα, προς Θεού, γενικώς, που κάνουν του κεφαλιού τους και δεν ακούν την Εκκλησία, βρίσκονται σε έναν άλλο χώρο. Όχι στον χώρο που τελείται το μυστήριο. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο θα κάνουμε είναι να φοράτε όλη μάσκα. Όποιος δεν θέλει, θα είναι η πόρτα ανοιχτή όπως είναι αυτή ανοιχτή, έχει και ηχείο δίπλα, θα ακούει τα πάντα. Αλλά δεν θα μπορεί να συμμετέχει δυστυχώς εδώ. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση είναι αυτή. Δεύτερη προϋπόθεση θα είναι η ησυχία. Τρίτο, θα συνονιστώ εγώ με τον ψάλτη να λέμε όσα μπορούμε εν συντομία όλοι μαζί. Τα Κύριε Ελέησον όλοι μαζί. Το Πάτερ ημών το πιστεύω. Αυτά που θα μπορούμε να πούμε τα λέμε όλοι μαζί. Και όποιοι δεν έχετε κανόνα από το πνευματικό σας, να μεταλάβετε. Θα αρχίσουμε 9.30 ώρα, 10.30, 11 παρατέταρτο περίπου, θα τελειώσουμε. Θα υποθούν τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος. Επαναλαμβάνω, ποιος δεν έχει κανόνα πνευματικό του, να μεταλάβει. Θα φάει το μεσημέρι ελαφριά, αλλά θα φάει για να σταθεί στα πόδια, να μην μας πέσει εδώ πέρα, και το βράδυ πρώτο Θεός θα μεταλάβει. Λοιπόν, θέλει κανένας να ρωτήσει κάτι? Την άλλη Πέμπτη το βράδυ, εκτός εάν, προσέξτε, εκτός εάν δεν μπορέσω να αλλάξω τη Θεία Λειτουργία της Παρασκευής, είναι ένα θέμα, θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ. Θα γίνει ανακοίνωση. Όχι επάνω όμως, επαναλαμβάνω, θα είναι μονάχα για μας που έχουμε μάθει, έχουμε ακούσει και πλέον γίναμε, φύγαμε από την ηπιακή ηλικία και πήγαμε, γίναμε λίγο, ανδρωθήκαμε. Έτσι, θα γίνει ανακοίνωση οπωσδήποτε στην ομάδα, όσοι είστε στις ομάδες θα το δείτε. Οι υπόλοιποι ρωτήστε με προσωπικά. Ή την Τετάρτη, Δευτέρα θα ξέρουμε αυτό. Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Χαράλαμπος, η εκκλησία που χτίζεται δίπλα στην Αγία Αναστασία, και δεν ξέρουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα το ξέρουμε τη Δευτέρα. Αν λοιπόν ο Δεσπότης πει να πάω εκεί, εγώ δεν ξέρω τίποτα, γι' αυτό βάζουμε ερωτηματικό. Ή Τετάρτη βράδυ, 9.30 ώρα, θα ανοίξει η εκκλησία εδώ, εγώ θα έρθω πιο μπροστά για να ετοιμάσω την προσκομιδή, θα ανοίξουμε την εκκλησία 9 και 4. 9 και 25 να είστε όλοι εδώ. Όποιος έρθει μετά από το 9 και 25 δεν υπάρχει τιμωρία, αλλά θα χάσει την αρχή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, καμιά απορία, καμιά ερώτηση.
Άρα την Δευτέρα θα ξέρουμε σίγουρα.
Πρώτο Θεός, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, είτε Τετάρτη βράδυ, είτε Πέμπτη βράδυ, 9.30 ώρα με 10.30, 11 παρατέταρτο. Προϋπόθεση να έχετε όλοι, επαναλαμβάνω, τις μάσκες. Και να είσαστε έτοιμοι να ζήσει ο καθένας μαζί με όλους τους άλλους αυτά τα οποία έχουμε πει. Και επειδή δεν βλέπω κανένα χέρι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε